MIDI.
O MIDI. MIDI.
O MIDI.
MIDI o MIDI.
Dobro jutro, dobro dan prav vsem, ki ste zdaj pred radijskimi sprejemniki. 15 čez 8 ste vajeni, da se v petkovem jutru oglasi tudi oddaja Mediji o medijih. Tokrat se bo to zgodilo že 33-tič. V današnji oddaji vam bomo predstavili zapis dr. Ignacija Lenčka, ki je razmišljal o dobrih in slabih vplivih kina oziroma filma. Tokrat bomo povedali, kakšni so po njegovem mnenju dobri filmi. Čeprav gre za zapis starejšega datuma, je tudi v času informacijske družbe še vedno ali vedno bolj aktualen. Vabljeni k poslušanju 33. oddaje
Mediji o medijih. Na Radio Ognjišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Tudi v tokratni oddaji bomo prebrali prispevek doktorja Ignacija Lenčka Kino da ali ne. Danes, kot smo napovedali že zadnjič, bomo govorili o dobrih filmih. Takole piše, dober film je tisti, ki dobro ali vsaj nekvarno vpliva na človekovo vero in ravnost.
Pi-11 prišteva med dobre filme najprej kulturne filme, ki so bolj poučnega kot zabavnega značaja. Posreduje večje poznavanje zgodovine, krajevnih lepot domovine in drugih dežel in še drugo koristno znanje. Navadno ti filmi ne žalijo sremežljivosti in so zaradi svoje koristi zares dobri.
Med dobre filme moramo prištevati tudi tiste, ki so v predvajanju dostojni, po vsebini pa več ali manj indiferentni, a ne kvarijo pravilnega mišljenja. Problemov, ki jih obravnavajo, ne rešujejo v nasprotju s krščanskimi moralnimi in življenjskimi načeli. Dobri so, ker služijo potrebni in koristni zabavi.
V veliko večji meri zaslužijo ime dobrega filma tudi tisti filmi, ki sicer služijo predvsem zabavi in oddihu, pa imajo po svoji vsebini, če že ne po namenu, naravnost, naravovzgojen značaj. Med te spadajo predstave, ki bodi in dvigajo gledalca k plemenitim življenjskim idealom, predstavljajo resnico in krepost v privlačni obliki, ustvarjajo ali vsaj pospešujejo razumevanje in dobrohotnost med sloji, narodi in rasami, se potegujejo za pravico, vse vabijo k krepostim in končno na svoj način pomagajo pri ureditvi novega, bolj pravičnega ustroja človeške družbe, je zapisal Pi-11. Papež tudi omenja, da se kino celo mora prizadevati za to, da izpopolnjuje človeka v naravnosti in kreposti, čež da je to prizadevanje že v naravi vsake plemenite umetnosti same.
Posebno vrsto dobrih filmov predstavljajo tako imenovani verski filmi, ki prikazujejo na primer življenje in trpljenje Kristusovo, svetnikov, delov duhovnikov in misionarjev in podobno. Seveda naj bi bili ti filmi vsebinsko in igralsko pravilno podani. Pokažejo naj na primer svetnika, kot so kar svetnik je, junak, človek herojskih kreposti, ne pa kaka mevža žalostne postave, ki nobenemu ne more biti vzor, marveč vsakega odbija. Tudi igralci morajo imeti pravi pojem o svetništvu. Sicer se kaj lahko zgodi, da njegovo podobo sprevržajo v afektirano spačko. Lep in globok verski film pa ima na človeka izredno dober vpliv. Na drugi strani pa je krivo misliti, da so edino verski filmi dobri filmi.
Iz do sedaj povedanega logično sledi, kako moramo uravnavati svoje razmerje do kina. Kar človek spozna, naj tudi praktično priznam in navede nase. Odstrani naj v sebi ovire, ki mu to branijo. Temeljno načelo za naše ravnanje je. Versko naravne vrednote so preveč važne, da bi jih smeli brez potrebe postavljati v nevarnost. So edino odločilne za pravo vrednost zemskega življenja in za večno usodo. Zato se ni igrati z njimi. Posebno danes ne, ko so že od vseh strani, od znotraj, slaba nagnanja in od zunaj, okolje, tako zelo ogrožene. Dor jih zavestno in hote brez razloga postavlja v nevarnost, jih ne ceni, jih podira in nazadnje zgubi. S tem pa zgubi to, kar ima najdragocenejšega in kar je zanj najbolj odločilnega pomena. To je eno osnovnih načel krščanske življenjske modrosti.
Nič ni ugovarjati obisku dobrega kina že zgolj iz namena zabave in oddiha. Če pa je film še pozitivno koristen, ga je priporočati, kakor priporočamo lepo in dobro knjigo. Tak film človeka zares dviga. Isto velja za lepe kulturne filme, saj tudi lepota, na primer, narave človeka poplemeniti. Glejmo dobre filme, tudi iz razloga, da jih podpremo. Pogosto se filmska industrija pritožuje, češ dobri filmi ne gredo, ker povprečna publika išče bolj kočljive vsebine. Dobri pa tako ne hodijo v kino, zato da imajo izgubo z dobrimi filmi. Sicer to ni vedno resnično, vendar je potrebno, da z obiskanjem dobrih filmov nagibamo proizvajalce, da ustvarijo vedno več takšnih filmov. Zato tudi delajmo propagando zanje med svojimi znanci. V nadaljevanju dr. Ignacij Lenček omenja nekatere kvarne učinke, ki jih moramo imeti, če prepogosto zahajamo v kino oziroma če posodobimo, če preveč gledamo filme.
Najprej ne gre, da bi kino postal strast, ki žene človeka preko pametnega preudarka v kino, tudi ko mu zdrav razum pravi, da ima drug važnejši posel. Mnogo je ljudi, ki imajo za kino vedno čas, za delo, za skupnost pa skoraj nikoli. Mislimo na to, da je kino oddih in zabava. Oddih mora biti zaslužen s delom, ker le tako je oddih. Zabave pa za resnega in pridnega človeka niso na dnevnem redu, marveč so le vesela sprememba trdega življenja. Le tako so koristne in ne vodijo v živoželjnost. Naj zabava prekine delo, ne pa delo zabave. Tudi resni časi to zahtevajo.
Videli smo, da tudi kino navaja k pasivnosti, ker gledalcu daje zabavo in užitek brez duševnega dela in napora. Zato je opažati, da postane pogostemu obiskovalcu kina že branje lepe knjige preveč naporno. Kaj šele, da bi se bavil zasebnim študijem ali razmišljanjem o pomembnih sodobnih vprašanjih, ki jih srečuje vsak dan v življenju, pa gre mimo njih, ne da bi jih opazil. Zgublja celo smisel zanje, kar spet pomeni neko površnost in plitvost. Že tako je v nas vse preveč take plitvosti, ki se pozna tudi, kadar gre za versko življenje, za poznavanje samega sebe, za zanimanje za resne idejne probleme in drugo. Brez dvoma kino pogostne obiskovalce poplitvuje.
Ob razmišljanju o pogostnem zahajanju v kino se mi vseljuje še ena misel. Krivo bi bilo ravnati, kakor da je danes kino edina dosegljiva zabava in oddih. Je še mnogo drugih načinov, ki nam poleg prijetnega razvedrila še povrh koristijo. Morda je večini od nas težko dosegljiv oddih v lepi naravi, ki človeka zares dviga in ga iz tovarniškega in mestnega okolja in hrupa prenese v božje stvarstvo. Le da ne bi izgubili pa vsem smisla zanj. Šport, naše gledališke predstave, družabnost, umetnost, lepa knjiga, obiski so druga koristna sredstva. Nikoli pa naj ne bi bil film edina duševna hrana našega človeka.
O odgovornosti tistih, ki izdelujejo kvarne filme, pri njih sodelujejo ali ki jih predvajajo, tu ne moremo razpravljati, piše dr. Ignacij Lenček. Poudarim naj le, da papeža Pi 11. in Pi 12. pogosto opozarjata na nalogo in dolžnost vseh katoličanov, naj bolj odločno in učinkovito vplivajo na proizvodnjo filmov. Pi 11. se obrača na državne oblasti, na škofe in posebej katoliško akcijo, ki naj temu vprašanju posveti svojo vztrajno in neutrudljivo delavnost. Poziva katoličane na lastno filmsko produkcijo, obrača se na tisk, naj presoja filme predvsem po naravni vrednosti in tako dalje. Iz vsega je videti, za kako pomembno stvar gre in kako potrebno je, da se vsi resno trudimo na svoj način za veliko moderno apostolsko delo, da sodelujemo pri pokristjanjenju filma.
Zaključno in kratko na naslovno vprašanje. Dober film da, nedostojni filmi ne. Po vsebini kvarni filmi bolje ne, vsekakor le izjemno in previdno. Indiferentni filmi ne preveč pogosto. Menim, da je v povedanem zadostno, čeprav nepopolno in izčrpno utemeljeno takšno stališče do kina. Zato bo naš uvideven človek to upošteval, čeprav morda proti svojemu dosedanjemu mnenju in proti splošnemu toku. Gotovo pa sebi v dobro.
Tako zaključuje svoj prispevek dr. Ignacij Lenček pod naslovom Kino da ali ne. Delo je objavil leta 1984 v zbirki Razmišljen, Rast v resnici in ljubezni. Čeprav so starejšega datuma in bi kdo rekel, da segajo v preteklo stoletje ali tisočletje, smo jih zaradi aktualnosti prebrali v naši oddaji Mediji o medijih. Želim vam, da bi izbirali dobre filme, ki bi na vas dobro vplivali.
Slišali smo. Videli smo. Prebrali smo.
Nespregledano.
V delu nismo spregledali prispevka z naslovom Pogača ne bo debelejša. Miha Hočevar je v temi dneva pisal takole. Športni zvezdniki bi bili brez medijev le postavni fantje, ki se podijo za žogo. Ta argument moči je gotovo pretiran, a ne povsem privlečen za lase. V njem je nekaj resnice, predvsem pri kraljici medijskega prostora televiziji in velikih športnih spektaklih. Na tem področju predvsem v nogometno najbolj razvitih evropskih državah bijajo hude bitke, televizijske mreže tekmujajo, katera bo za milijonsko naložbo, a še večji marketinški iztržek prenašala spektakel. Druga fronta je klubska. Mali se proti velikim borijo za enakopraven kos pogače, za enaka finančna izhodišča, ki bi izenačila tudi razmerja moči na igrišču. Slovenija je pri tem malček, ki ga globalno usmerjeni velikani niti ne opazijo. Spektakelska ponudba je skopa, trg pa tako majhen, v to pasti ujetih večina satelitov evropskih velesil, da se šport ne more preživljati s televizijskimi pravicami. Nekateri celo sami plačujejo za to, da se pojavljajo na zaslonih. To pa je za naše športne kolektive ključnega pomena. 80% sredstev pridobivajo od pokroviteljev, ki morajo nekako opravičiti naložbo. Tako je torej v delovi temi dneva pisal Miha Hočevar.
Slišali smo. Videli smo. Prebrali smo.
Nepreslišano.
V naši oddaji večkrat namenimo pozornost tudi oglaševanju in zdaj bi vam radi posredovali zanimivost oziroma dejstvo, kako oglasi vplivajo na nas. Ameriškim otrokom starim od 3 do 5 let se zdi hrana boljša, če jo dobijo skupaj z znakom verige restauracij s hitro prehrano McDonald's, so ugotovili ameriški znanstveniki. Znanstveniki v Kaliforniji so skupini 63 otrok ponudili 2 obroka s piščančjimi medaljoni, hamburgerjem, pečenim krompirčkom iz McDonald'sa ter korenjem in mlekom. Prvi obrok je bil zapakiran v embalažo z McDonald'sovim znakom, drugi pa je bil v običajni embalaži. Otroci so morali pojesti 2 obroka, ki sta bila povsem enaka, nato pa so morali povedati, kateri se jim je zdel boljši oziroma če sta imela enak okus. Večina otrok je povedala, da so bili piščančji medaljoni, krompirček, korenje in mleko z znakom McDonald'sa boljšega okusa. Vpliv znamke je zelo močan celo pri otrocih, ki so stari komaj 3 do 5 let, je dejal vodja raziskave zdravnik Thomas Robinson. To je po njegovem mnenju rezultat McDonald'sovega agresivnega oglaševanja. Omenjena raziskava pa torej pove, kako oglasi, ki jih slišimo seveda in beremo v medijih, vplivajo na nas. To je bilo vse v 33. oddaji Mediji o medijih. Pripravila sem jo Mateja Feltrin-Novljan. Z menoj je bral Matjaž Mrljak, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Marko Zupan. Lepo se imejte in prisluhnite nam spet prihodnji teden. Do takrat pa oglejte si vendar kakšen dober film.
Na Radio Ognjišče ste poslušali oddajo Mediji o medijih. Hvala za vašo pozornost. Svet medijev bomo skupaj razkrivali prihodnji teden ob istem času. Bodite z nami.